Pois imos con outra chamadinha máis, imos destino Viveiro. Manola, que tal? Bo día.
Hola, bons días.
Que tal por Viveiro? Todo ben?
Pois todo ben, con sol pero con moito vento.
Bueno, pois nada, tivemos xa un pouco de todo, chuvia en plena Semana Santa, que ao final desluciu un pouquiño por aí, non, Manola?
Bueno, pero en Viveiro saliron bastantes procesións,
sí, sí,
o viernes.
É verdade, sí. É verdade, que ainda se puido facer bastante, tendo en conta as previsións que non eran nada boas. Pois alegrome
pensamos
moito.
Pensamos que iba a ser peor.
Sí, é verdade. Manola, roto empacadora?
A primeira.
Ah, moi ben.
A primeira.
Di que sí, mira, sí me gusta, que me, como me escoitades, que gusto, Gracias, Manola. Para ti o número 15, para participar no sorteo do Benres, moitísima sorte, un biquiño ben grande, que teñas moi boa semana, vale?
Gracias, igualmente.
A vos, chao, chao. Pois se alguén chama rapidiño, imos cunha última. Teléfono 982-25-05, un minutiño pasan da unha. Pois nada, temos aínda moito programa por diante, pero pechamos cunha última chamadiña enseguida. E pechamos con Neri, que nos chama dende as Regas. Neri, que tal? Bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben, con aire, pero moi ben.
Bueno, pois un poquinho de aire para eso que nos dicía Marcos hai un ratiño, que así, oxe, abrimos as ventas e secamos rapidiño a roupa, verdade?
Exacto, exacto.
Hai que mirar sempre o lado positivo.
Eso.
Pois Neri, descártame. Roto empacadora, chándalo ou biscoito, que non hai.
Roto empacadora.
Eso mesmo. Pois o número 16 anota por aí para participar esta semaniña, vale?
Vale, gracias.
Gracias a ti, un biquiño. Chao, chao. Agora sí, con Neri de Arregas e con este número 16 rematamos por hoxe o concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza. Lembramos que todos os martes, como hoxe, todos os venres, está funcionando a pleno rendemento o mercadillo do Parque da Milagrosa para que pasedes por ali.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Continuamos no Voces de Lugo, na sintonía de Radio Voz nesta mañá de martes, na que imos a facer unha próxima parada nun rinconciño de Samos que dende hai uns días auténtica historia de Galicia. Estamos en comunicación telefónica con o noso seguinte protagonista, el é Pío Préstamo Vila, o propietario dun museo de recente creación, acaba de abrir hai uns días o primeiro museo etnográfico en Samos. Pío, que tal? Bo día.
Bon día.
Bueno, Pío, que levas moitos anos cunha idea na cabeza e por fin se materializa e aí está este museo que acabas de estrenar, algo, pois unha iniciativa privada totalmente altruista, pero que tiñas aí en mente dende hai moito, non?
Moito, sí,
sí,
moito.
Bueno, orgulloso con estas primeiras horas despois de abrir e de amosar a todos os veciños, pois todo que tes aí.
Bueno, estou contento, de todas maneiras, para mí non é cousa extraordinaria de nada. Sí. Foi sempre unha idea que tuve desde moi pequeno.
Sí.
Tampouco lle dou máis importancia do que é.
Bueno, pois hai que dar ya, porque tes aí auténticas reliquias. Contanos, en que momento da túa vida, Pío, empezas a coleccionar todas estas pezas que agora están neste museo, ademais, en perfecto estado de conservación. Contanos como empeza un pouco esta colección.
Bueno, pois, a ver, eu desde pequeno xa, acórdome que as primeiras sempre se te escribín nun paquete.
Sí.
Era ben pequeno e aparteinas.
Ah, mira.
Resulta que desapareceron a marchar, fun emigrante.
Sí.
E senón xa as guardaba, e ao mellor sería polos anos 50.
Moi
ben. Mira xa que mentalidade, os 10 anos.
Pois sí, a verdade é que tes aí a idea ben traballada, eh? Dende hai moito tempo, Pío.
Bueno, e despois tocante ao museo, como queiramos chamar, pois no ano 70, xa, 74, xa empecé a comprar nunha ferretería en Sarria que liquidaba
¿sí?
as cousas en mí que me parecían xa antiguas.
Cousas para traballar que hoxe xa non se ven, verdade, Pío?
Bueno, sí, esto era unhas pesas de, sí. de metal, que eso sempre ten, que de eso temos bastante.
Sí.
Pois xa, como era, foi a Francia, volveu, bueno, e hoxe están aí.
Estupendo. Despois desa primeira peza, pois viñeron unhas cantas máis. Ti seguías aí, pois, facendo o teu traballo e dedicando tempo, pois, a fixarte tamén nesas pezas que chamaban a túa atención, non?
Sí. Despois, bueno, en Francia despois completei, porque me tuve unha suerte que conocía uns amigos que eran moi ricos e, bueno, podíles eran as antigüedades, pero claro, non me podo comparar con eso, pero bueno, cada uno que é nos medios é o que se ten que adaptar. Pero eu xa teño cousas de Francia tamén,
De Francia, por exemplo, que tes por aí, así representativo?
De Francia?
Sí.
Bueno, a ver, son cousas de casa.
Sí.
A ver... Por exemplo, teño un moinho de café que nadie non o teño exposto tampouco, porque
sí.
É un moinho de café que nadie sabe que é café. Ainda outro día lle lo enseñei e dixo, será posible. bueno, hai varias cousas.
Claro.
Despois a casa, pois hai algunhas... Ai, como diría eu, de cociña de eso, pois
sí.
Temos cousas importantes.
De Galicia terás de moitos rincóns, non? Cousas que... algunhas compradas e outras incluso cedidas, non? Por xente que xa non as utilizaría.
Algunhas sí, que cousa que, como eu tiña pensado xa poñelo o museo, non quería que despois viñera... Oye, mira, isto gracias a mí.
Claro... As cousas ben feitas, Pío, moi ben.
Pero logo eu onde me fixen con moitas cousas, cando iba ás feiras de artesanía e eso, mira,
sí.
Por tres veces trouben cousas de Silleda. Que
sí?
Elí había moito, porque elí había un coleccionista que aquelo... eu onde aproveitei tamén era cando foi a crise polo 2008, que empezou, que antes as antigüedades non se podían tocar, pero logo a crise esta do 2008 empeza agora a moverse algo, pero
sí.
Estuvo moi parado,
claro.
E eu neso era onde conseguía as cousas.
Ah, moi ben, moi
ben. Eu a cada feira que iba da artesanía sempre viña con algo, sempre
claro.
Viña con algo.
Sabes como se utilizaba, como se empregaba todas esas pezas que tes aí no museo?
Como? Ai, sí, eso todo.
Es toda a información.
Todo esto que teño, además que eu viví, no era traballei, todo esto para mí, a ver,
sí.
Doy un mérito porque cada vez esto hai menos, pero eu para mí é unha cousa moi normal.
Claro. Moi ben. Unha afección que elevas agora, materializas con este museo etnográfico en Samos. Onde tiñas todo isto guardado ata agora, Pío?
Pois...
Porque
precisa
sitio.
Foi fácil porque, a ver, nós viñamos no 83,
sí.
Viñamos unha carnicería e había un matadeiro.
Sí.
Era o segundo de Galicia que nos sellaban a carne, porque era un matadeiro municipal pequeno.
Sí.
pero en Galicia só había outro como noso. Sí. E se llama o que viñou o veterinario sellada a carne. Entonces estuvo isto hasta os 90, unha cousa así. Entonces cerrouse, ¿sí? Entonces quedoume todo o local para guardar toda esta historia.
Pois menos mal, porque como para metelo na casa, verdade?
pero facía, o teño todas as cousas da agricultura, por exemplo, por ter sí. algo, a máquina de limpar, a primeira máquina que veu para segar cas vacas e todo eso.
Sí.
Tiño ainda arriba que non teño sitio para poñela, pero bueno.
Ai, pouco a pouco, xa se fará un oquiño por aí. Mira, cal é a peza así máis chamativa que tes pola que te pregunta máis a xente?
Pues non se pode dicir, hai cousas que chaman a atención.
Que chama a atención?
Por exemplo, unha cousa que é para todo o mundo moi tal é o telar, por exemplo. Ai, a non te fixeche con ir. Foi case un compromiso, que te parece?
Por qué? Contanos a historia de setear.
Pois que, a ver, eu gustaba unhas cousas antigas, pero non sabía nada do tear. Do tear era unha cousa que non sabía nada.
Claro.
Entonces, pois claro, era un amigo que tiña, era unha venezolana con cartas, non me quería un problema, porque non me quería pedir, o sea, talo que levar, pero...
Sí.
Porque non me pedía nada, non, era eu que tiña que decidir.
Claro.
Entonces, que bueno, pero xa daquela, mira, isto era polo, va que era polo 2000 ou así.
Sí.
Cando empezaba o euro, e xa lle dei 300 euros daquela, que xa eran caros.
Sí que, verdade que sí.
Sí, sí.
Moi ben.
Bueno, eu botear, claro, hasta que, porque é o que pasaba, para que ten as cousas, se non usamos.
Sí.
Entón, dunha suerte dunha amiga que era tesoureira, e dixo, non te preocupes que isto arreglo eu. Pois moi ben. E está a utear, porque hai algún, por exemplo, museo que ten a presentación e eso.
Sí.
Pero que nós temos, por exemplo, 4 cousas. Mira, o telar, a serra portuguesa, a fragua e pisar as castañas con sí. auténtico queso, practicámoslo o día que inauguramos, eh.
Ay, o sea que todos pudieron probar estes aparellos, ¿no? Así antiguos. Muy bien, muy bien.
Sí.
Ti ahí como maestro de ceremonias.
Bueno.
¿Facían moitas preguntas aos veciños, Pío?
Bueno, pero normalmente eran todas, éramos da zona de todo esto. E ese día coincidía, como estaba tan mal día, non viña xente da fora. Ahora,
claro.
Cando sí, se ven, por ejemplo... vieron algunos visitantes después de eso, que eran de Pontevedra.
Ah.
Y dije, bueno, ¿esto es un pueblo o una capital? Dice, pues mira, no es un pueblo. Bueno, pues mira, esto es darse cuenta de lo que es. Tu voz es muy difícil que demos entendido.
Sí.
Pero bueno, sí.
Claro. ¿Cando adquiriste esa última peza? ¿Cal fue la última?
Uy, ainda me trouxeron, ainda o día da inauguración, unos amigos...
Sí.
Trouxéronme dúas pesas destas antes das balanzas.
Sí.
Unha de 10 kilos e a outra de 20. Así que esas son as dúas últimas.
Ou sea que vas a seguir, non?
Que ainda non sei o que me cobran, porque agarra como había xente e eso, dixo, xa arreglaremos, vamos.
Bueno, pois, a verdade que ben, ben bonito, que ainda encima que iras compartir todo isto con toda a xente, non só cos vecinos, senón está aberto para todo público, e incluso estades aí traballando a nivel familiar para facer unha páxina web, non?
Sí, sí, eso é o que vamos facer, porque...
Claro.
A ver, eu non vale estar aí na porta, esperar porque non ven. Se algún quero eso, pois ven,
claro.
Eso, non, pois, non pasa
muy
nada.
Bien.
Eu non o fixen con intención de lucro nin nada.
Mm.
É que é unha cousa que me gusta.
Sí.
Se un día ven un amigo ou eso, pois mira, hai a isto. Ainda algún me extrañou, que dixo, pero como non me dixaxe nada? Pois extrañame que non se houbera dicho nada.
A verdade que sí, porque para ter todo isto, e non comentalo en algún momento con alguén, cantas pezas hai neste museo?
Pois non, tú mira que interés, non, que son fáciles de contar, pois non, nunca me deu por si teño tanta ni nada. O tempo sí que as contarei, sí que as contarei.
Ah, bueno, pois mira.
Pero hai vendelas, xa, pezas hai vendelas.
Si, eu vi algunha foto que fixeron os compañeiros, o fotógrafo da voz, Alberto López, para unha reportaxe na Voz de Galicia, na edición de Lugo, e a verdade que non hai un oquiño libre, ¿eh? Non sei como vas facer para incluir aí.
Sí. Pues mira, aí non había nada. Hombre, tuve moitos amigos que me opinaban, yes,
sí.
Pero fixo no eu todo.
Moi ben. Ti veches que restaurar moito?
No. Hombre, bueno, eu digo que non, porque era eu que o facía todo.
Claro.
Pero sí, algunhas cousas sí que...
Pero todo ti, todo fixo.
Tiño un amigo en mí aí que non ese, pode dicir que... Foi o que moito me axudou tamén,
sí.
Me animaba a que fixera.
Moi ben.
Porque no medio de eso, algunhas veces, pues, dices, para que tanto tempo, para perder tanto tempo.
Claro. Bueno, Pío, para os máis coñecidos do entorno, pois o carniceiro de referencia de Xamos, este museo etnográfico está aí, o Carón, non?
Sí, sí, eso
da
sí,
carnicería. Eso
sí.
Moi ben. Da que agora se encarga o seu fillo, claro que sí. Pois, Pío, moitísimas gracias por contarnos algo máis deste bonito proxecto que por fin é realidade, que agora compartes con todos. Pode ir calqueira, non? A visitalo cando queira?
Cando queira, tanto tú como teus amigos.
Moitas gracias.
O señor das unha chamada, porque eu con todo eso, porque isto non é o meu.
Claro.
A ver, outra cousa tamén eran os árboles, as devesas. Cando
sí,
era pequeno,
sí,
había as casas eso. Nós pasamos das 20 hectáreas plantadas, en particular, en fincas.
Sí.
E pasamos das 20 hectáreas plantadas. Entón, pois, te dedico-me moito a arreglar os árboles, porque, ainda que parece que non, hai que ir a atender.
Claro. Claro que sí. E tes aí tempo para todo, polo que vexo. Moi ben. Pois,
sí,
tío,
sí,
un placer. Moitísimas gracias por estar este ratiño cos ointes de Voces de Lugo, contarnos algo máis, pois, desta historia de Galicia, pero tamén historia da túa vida, porque levas aí moitos anos traballando para facer este proxecto realidade, e alegrámonos moito. Pasaremos a visitalo. Gracias, Pío. Sí.
Pues muy bien, gracias, encantado.
Un biquiño, disfruta moito. Gracias.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar y restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos ahora a la 1:19 aquí en la sintonía de Radio Voz, en el Voces de Lugo, de esta jornada de martes. Hacemos una paradita musical. Nos vamos a la década de los 80, finales, año 1989, con Madonna. Life is... pues avanzamos un poquito más cara a las 2 del mediodía. Nos queda todavía un buen tramo de programa, 1:25. Y enseguidita hablamos de otras cuestiones de la actualidad y además de las que tienen que ver con esos avisos así que surgen de repente por inclemencias meteorológicas, en este caso por una alerta en cuanto a viento. Enseguidita.
O 6 de abril, achégate a Foz, a 22ª Festa do Berberecho. Haberá paseo pola historia de Foz, actuacións musicais, pregón a cargo de José María García Rivera e degustación de berberechos e mexillóns na carpa instalada na esplanada portuaria. Pola noite, chícaros DJ Sessions e o Benres 5, charla e cantos de taberna nos locais hostaleiros do Porto. Ven a Foz a 22ª Festa do Berberecho. Organiza Concello de Foz. Colaboran Onoso Foz, CCA de Foz, IES de Foz e Sanbet, Agencia de Espectáculos.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois imos a falar un ratiño a continuación co concelleiro responsable da área de transición ecolóxica do Concello de Lugo, con Miguel Fernández. Miguel, que tal? Bo día.
Hola, bo día, como estamos?
Moi ben, moitas gracias, Miguel, por acompañarnos esta mañá. Hai un ratiño empezábamos o noso programa, sempre imos en conexión con Meteo Galicia. Xa nos avisaron dunha alerta por ventos que pode ser pois de certa intensidade ao longo do día en algunhas zonas. Precisamente por eso decidiuse ter en conta hoxe unha serie de recomendacións que queremos que comentes aquí con nós para que os nosos ointes de Voces de Lugo teñan en conta. Miguel.
Sí, pois efectivamente, recibimos pois unha alerta amarela por fenómeno meteorológico adverso, en concreto por vento de rachas que se agardan hasta 90 km por hora, e, por tanto, pois tomamos medidas preventivas habituales, que consisten basicamente en pechar os parques da cidade, concreto o Rosalía de Castro, Marcos Tel e tamén a Milagrosa, e poñer pois, todo o noso operativo de policía local, protección civil e demais, pois en alerta por si fora falta actuar en algún tipo de incidentes que afortunadamente por o momento non se produciu, ¿no?
Claro. Levamos unhas cantas este ano, unhas cantas alertas aí con varios fenómenos, varias borrascas con nome, que estas son as preocupantes. O de hoxe non ten nome, pero sí que estes fortes ventos sí que son un problema, e ante todo esta seguridade dos cidadáns, ¿verdade?
Eso é importante, por eso queremos facer un chamamento á cidadanía precisamente para que estemos precaucións e para que evite correr riesgo. E efectivamente, porque vamos unha temporada que se non son choivas torrenciais, claro, pois son fortes rachas de vento, en fin, pero bueno, temos os operativos de protección preparados e afortunadamente non houve que lamentar en ningún caso ninguna desgracia personal, ningún incidente así reseñable, máis que os habituales caídas de árboles, en fin, o que suele ocurrir nestes casos.
Claro. Eso houve sempre, se hai daños que se xan son materiais. Están pechados xa agora mesmo os parques, non?
Sí.
E ata novo aviso? Ou hai un horario establecido dependendo das previsións?
No, hasta que nos tan pronto nos recibimos a alerta, pois nos puñamos en marcha para pechar os parques, que están pechados, e avisaremos no momento en que pase a situación, ¿no?
Claro.
De momento, hasta novo aviso.
Moi ben. Tamén a disposición estas alertas e cando se levanten nas redes sociais municipais, supoño tamén, ¿verdade? Que se pode estar pendentes aí.
Evidentemente.
Moi ben.
As redes sociales, a página web, en fin, de todos os medios do Concello.
Moi ben. Pois quixemos dar esta última hora a anunciar tamén este peche dos parques en Lugo, na cidade, debido a esta alerta amarela. Moitísimas gracias, Miguel Fernández, responsable da área de transición ecolóxica, por estar este ratiño con nos, ¿vale?
Gracias a vostedes, e moita precaución.
Eso, ante todo, na vida. Un saudiño, bo día.
Gracias.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
O 6 de abril, achégate a Foz a 22ª Festa do Berberecho. Haberá paseo pola historia de Foz, actuacións musicais, pregón a cargo de José María García Rivera e degustación de berberechos e mexillóns na carpa instalada na esplanada portuaria. Pola noite, chícaros DJ Sessions e o Benres 5, charla e cantos de taberna nos locais hostaleiros do Porto. Ven a Foz a 22ª Festa do Berberecho. Organiza Concello de Foz. Colaboran Onoso Foz, CCA de Foz, IES de Foz e Sanbet, Agencia de Espectáculos.
O Benres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar y restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Imos a facernos eco estes próximos minutos hoxe no noso programa, pois dunha cita que está programada para a recta final da semana, para fin de semana. Un espectáculo anual en torno ao queixo en Vilalba, así que toca falar pois de dunha nova edición da Festa do Queixo de San Simón da Costa. Son xa uns cantos anos, imos a falar de todo o que está programado para a fin de semana con Daniel Pérez, que é xerente da Queixería Dani Berto e presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida San Simón da Costa. Daniel, que tal? Bo día.
Moi bons días, que tal?
Moi ben, moitas gracias, Daniel, por estar hoxe aquí con nós. Supoño que todo perfiladísimo, xa son uns cantos anos de experiencia organizando todo isto, ao final o producto é o que é, e o éxito garantizado, non, Daniel?
Eso esperemos, non queremos perder a racha.
Moi ben. Bueno, que tedes preparado? Cando empeza todo isto? Que momentos hai que ter en conta para que os nosos ointes apunten na súa axenda para esta fin de semana?
O mellor momento é sábado, domingo, e insistentemente para ver todo o que vai haber, non?
Que vai haber moito, hai que ir con tempo, verdade?
Hai que ir con tempo. Vai haber xogos para nenos, vai haber música, vai haber, bueno, e sorpresas. Sí. Se o dicimos todo, xa non hai actividade.
Ai, pois veña, deixamos aí ese toque de sorpresa para que cada un adiviñe e probe, claro que sí. Moita xente a que se dá cita anualmente, son xa 28 anos celebrando esta festa, non?
Me parece que foi onte.
Sí.
Cada día, pois, seguimos con a mesma ilusión. Mm. Bueno, pois, seguir que o Queixo San Simón siga situándose no mundo global.
Claro. ¿Cantas queixerías participarán este ano, Daniel?
Creo que 7.
Moi ben. É un dos mellores embaixadores de Vilalba, o Queixo de San Simón da Costa?
Pois, eso é o que dicen, non? Aquí os mellores embaixadores, pois, o Queixo de San Simón, o Capón, o Roscón de Vilalba tamén, bueno, a Vilalba que ten moitas cousas tamén a parte dos nosos produtos, pero
sí,
somos moi coñecidos polo noso queixo.
Claro. 28 edicións, ti en cantas participaches de todas estas, Daniel?
En todas,
nas 28.
En todas. Creo que houve un ano que non estuve en que tiña unha feira fora daqui,
sí,
tamén importante, ao final quedar aquí a xente, pero tamén estuve na organización, é dicir, no, estou na organización e na feira desde as 28 edicións.
Ah, moi ben. Moi ben. Cambiou moito esta cita dende que eras neno ata agora como presidente do consello?
Sí, bueno, a ver, é un a unha mellor organización a Nano, que estamos sí. intentando. Eu, por a miña parte, intento convencer a tanto a xente do concello como a xente como os outros queixeiros de que temos que facer un evento todavía máis potente.
Sí.
Non perder a ilusión e seguir poñéndolle máis ganas.
Claro. É un queixo diferente, pero inconfundible, que vai gañando adeptos. Contanos ata que punto, fora de Galicia, que éxito ten o queixo de San Simón?
Pois por exemplo, como que eu fago moitas feiras fora de Galicia,
sí.
Teño clientes fora de Galicia, o queixo San Simón crece,
sí.
crece en ventas. Cliente por cliente, a mí crecen más ventas en todos los clientes todos los años.
Sí.
A ver, puede ser que a mayor, por ejemplo, años como ano pasado, que fui Xacobeo, pues, que hay dos años que fui Xacobeo, por ejemplo, se nota un poquinho más por el tema del turismo. Eso significa que también a gente que viene a Galicia cada día le gusta llevar más queixo en San Simón, ¿no?
Claro. Cale para, bueno, os nosos ointes están fartos de saber cale, de probalo, de degustalo, pero bueno, esas peculiaridades que o fan diferente, contanos, Daniel.
Bueno, aunque un queixo o que máis representa o afumado, non?
Sí.
É unha tradición que ven dos nosos antepasados, bueno, cada día máis xente lle gusta o noso estilo, non?
Sí. Claro. Cada vez estamos vendo que o tema gastronómico pois ten maior presencia e tamén este producto cada vez ten maior presencia pois nas cociñas de profesionais e de particulares. Isto tamén é importante, non? Para crecer.
Sí, que os grandes cociñeiros que son os que te poñen nesa visibilidade hacia o público, non? Que che dan a facer cousas maravillosas con o noso queixo, cousas que ás veces eu nin teño nin tiña pensado, non?
Por exemplo, que te chamou a atención, por exemplo, que se incluís este queixo en que?
Bueno, moitas cousas, pero en salsas vas algún día a probar pues, un pulpo con San Simón, un raxo con San Simón, ahora xa, pero bueno, que hai moitas cousas
claro.
que tartas que se fan con queixo de San Simón,
sí.
Moitos produtos, moitos rellenos, moitas cousas na cociña, que dices, carambas, isto sí que está rico, non?
Sí, sí. É verdade, que cada vez ten máis presencia e cada vez valoramos máis estas cuestións así gastronómicas culinarias. Fora de Galicia, que perfil de comprador hai? Quizá máis profesional para tendas gourmet, particulares, contanos un pouco pola túa experiencia.
Depende do punto de venta, pero hai sí. de todo, non? Eu teño todo tipo de... Nos, por exemplo, a Semana Santa... Estuvemos en Barcelona, hai un mes estuvemos en Teruel, cando empecé a ir hai 20 anos, me preguntaban isto que son velas. No, estos son quesos. quero dos quesos de San Simón, tres quesos de San Simón. E ainda ás veces que estás a mellor xusto de economía ou xusto de porque
sí.
tens moita inversión, porque dache a alegría de que a xente se acorde un ano a ano do noso produto, non?
Claro. Bueno, quedarías que a boca aberta, non? Con das velas.
Sí, bueno.
Proba un poquinho, a ver, xa me contas, non?
Proba un poquinho,
claro.
Sí. Son cousas que, bueno, pues, era un produto pouco coñecido.
Sí, sí.
Que ahora, pues, cada día estamos a facer un traballo. Todos os queixeiros, toda a xente que está no... se fixe un traballo moi importante para que o noso queixo fora conocido fora.
Claro, dende esta denominación, con esta denominación de orixe, supoño que se traballa en equipo e se chega máis lonxe, non? É importante tamén isto, Daniel.
Sempre. Sí. Bueno, a xente da Xunta de Galicia, a xente que nos axuda moito, que nos asesora, hai que dar as gracias a todos por lo que estamos a lograr, non?
Sí. Claro. Dende cando existe pois, esta etiqueta da denominación de orixe?
Bueno, a etiqueta primeiro fomos produto galego de calidade.
Sí. Uh-huh.
O proceso empezou no ano sobre o ano 89-90.
Sí.
Pero bueno, depois foronse conseguindo os objetivos. Primeiro produto galego de calidade, despois máis tarde denominación de orixe protegida.
Claro. Bueno, pois un respaldarazo total para un producto que ben o merece. Canto tempo de elaboración deste queixo, Daniel?
O queixo o normal, que 45 días e 30 no bufón,
sí.
o queixo normal 45 días, e agora tamén estamos moitas queixerías a traballar o tema de queixos con 6 meses de curación.
Uh-huh. Na vosa queixería, queixería Dani Berto, que producción anual tedes?
Bueno, andábamos nun 1.200.000, sobre 1.200.000 litros de leite transformados.
Que eso da para moito queixo, non?
Eso son, sí, cento, sobre 125 toneladas de queixo, bueno.
Madre mía, ¿esto vaya máis? O con respecto a anos anteriores, esta producción?
Sí, bueno, nós agora estamos limitados por capacidade.
Sí.
Estamos facendo obras para aumentar a producción. E, bueno, pues isto tamén, claro, chega un momento que faz unha obra... quen soñaría fai 20 anos con facer...
Claro.
Se facía 10.000 kilos ao ano, chegar a multiplicar por 10, imagínate, non?
Claro. Bueno, no teu caso, Daniel, empezaches de neno participando nesa primeira edición desta festa do Queixo de San Simón da Costa. Ainda queda moito por facer, por traballar, evidentemente, pero esas queixerías que formades parte desta denominación de orixe protexida, tedes garantizado relevo? É importante tamén pensar un pouco no futuro, non?
Sí, bueno, hai todo tipo de casos.
Sí.
Bueno, pues de momento, pues non somos a segunda generación.
Sí.
Bueno, eso moita xente, moitos dos nenos que dos queixeros que teñen nenos, pues estarán estudiando.
Sí.
Todavía estarán, non sabrán moi ben. Pero bueno, importante, eu creo que o queixo San Simón teña vida por si solo, sí, non só nas persoas. É que o queixo xa teña, é que seña un, que é un bien común de todo o mundo. Moitas veces parecenos que o queixo é noso e non é noso.
Claro.
O queixo é dos galegos, dos vilalbeses e da sociedade en xeral, non?
Comiches moito queixo de San Simón na tua vida, Daniel?
Uns poucos, e dei a probar moito.
Seguro que levas sempre algún no coche, non?
Sí, sempre vou con o meu furgón e, bueno, case sempre ando con queixos comigo.
Moi ben. Pois, Daniel, un placer. Daniel Pérez, xerente da queixería Dani Berto e presidente do Consello Regulador da denominación de orixe protexida San Simón da Costa. Estaremos moi pendentes entón toda fin de semana, todo sábado, todo domingo, para pasar por Vilalba e aquí, disfrutar de todo o que tedes organizado.
Aquí estades invitados sábado e domingo, solo de xerarvos xa hoxe. Moi bo día a todos, vale?
Gracias, Daniel. Un saudinho.
Chao.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois temos hoxe unhas cantas cousas das que falar no noso programa, pensando un pouco na próxima fin de semana, nesa recta final da semana, en que temos un pouquiño máis de tempo, en que hai moitas convocatorias ás que acudir e das que disfrutar. Bueno, pois non todas chegan os 40 anos, pois imos a falar precisamente desa mostra exposición de Moimenta, tradicional feira multisectorial por excelencia, todo un referente na nosa comunidade. Estamos en comunicación telefónica con José Manuel Rus. José Manuel, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, xerente de Moexmu, temos aí todo xa perfiladísimo para disfrutar. ¿De que momento? Contanos.
Pois xa o xoves pola tarde pois xa vai facer entrada ao gando dentro do recinto. E bueno, xa dende onde xa empezou a chegar algo de maquinaria, xa temos algún trator xa ubicado dentro do recinto feiral.
Bueno, unha cita, como dicía, é un referente no sector e máis alá, porque ao final pois é unha feira multisectorial e con moitísimo poder de convocatoria cada ano, non?
Sí, a verdade que sí, cando a principios dos anos 2000, tras moitos debates, se decidiu modificar a data, pasala de xullo a abril.
Sí.
A verdade, tiñamos así un poquinho de medo, pero o cambio foi todo un acerto.
Moi ben. A cita arraigada completamente, contanos algo pues, de que destacarías de ese programa previsto para este ano, José Manuel.
Pois, como sempre, o concurso, non? O concurso de Gando é a columna vertebral na que se xira a Moexmo, non? Terá lugar o sábado durante todo o día, xa onde primeiriño hora de mañá, sobre 10:15 empezarán as distintas seccións de xatas. Faremos unha parada ás 12:30 para Poxa, recuperarás despois o concurso xa de vacas a partir das 3:30, non?
Sí.
Despois o domingo pola mañá, pois o concurso de xóvenes manexadores, a manexadores adultos, a entrega de premios, e pois o domingo xa pola tarde a un monográfico de Cande Palleiro.
Ajá.
Puntuable pa proba galega.
Bueno, pois citas importantes destacadas aí incluídas no voso programa desta celebración. Supoño que visitantes de moitísimos rincóns da provincia de Galicia de Maisala, non?
Sí, para poñerche un exemplo, ven hasta xente poñer de Murcia, non? Además de Zamora.
Sí.
Entón, bueno, eso tamén demostra un pouco o poder de convocatoria, non?
Claro. A expoñer en caldas partes, porque hai
os expositores de Zamora e Maquinaria, Murcia, produtos fitosanitarios.
Ajá, moi ben, estupendo. Recibides moitas chamadas de xente interesada en formar parte un pouco cada ano desta convocatoria, José Manuel?
Sí, o meu móvil da cédito. O que pasa é que estamos un poquinho limitados polo espacio.
Polo espacio.
Entón, bueno, xa hai días que xa estamos tendo problemas para evitarlos.
Bueno, limitado, contanos cantos metros cadrados hai dedicado a todo isto.
Perdón?
Cantos metros cadrados hai dedicado para todo isto que te desmontado? Que superficie?
Bueno, entre o recinto e a estrada que collemos ao alrededor, 25.000 metros aproximadamente.
25.000 metros. Pois haberá que falar aí co alcalde, con alguén para buscar máis sitio, non? Que isto está imparable.
Está un pouco complexo, pero bueno, por intentarlo que non quede.
Que non quede. Bueno, importante, que número de ganderías van a estar representadas nesta edición?
Das a sete. Son, vou falar un poquinho de memoria.
Sí.
5 de Coruña, 3 de Pontevedra, unha de Castropol en Asturias.
Sí.
e o resto de Lugo.
Claro. Bueno, pois entón, a partir do xoves empeza a entrar e logo celebración de 5, 6 e 7, verdade? Para
sí.
Que teñan os nosos horario de mañá para estarse a primeiriña hora.
O sábado e domingo abrimos ás 10 da mañá, hasta aproximadamente ás 8. O venres sí que a inauguración é ás 7, pola tarde sí que xa hai movimento, pola mañá se utiliza máis para verificar toda a documentación do gando, bueno, sí que hai xente que vai, pero bueno, o gordo esperase xa para a tarde, a inauguración é ás 7, así un pelín antes.
Ah, moi ben. Esperades cheo absoluto, como sempre facedes?
Sí, esperemos que tengan o tempo acompañe, ¿no? Estamos mirando por recinto, cuadrando cousas e mirando así para as previsións meteorolóxicas.
Ai, que están un pouco complicadas para a recta final. Bueno, o venres está asegurado o tempo, eso xa, seguro, ¿eh? Así que, pois, mira.
Bueno, pues que siga, se non se ven venres que non se vai hasta luns.
Pero bueno, que un bo paraugas en unha terra como Galicia, pois nada, non hai problema ningún, ¿verdade?
Eso esperemos.
Animamos os nosos ointes, ¿verdade?, a que fagan un oquiño na súa xenda estes próximos días para disfrutar para participar de algún xeito na Moexmo.
Sí, porque, bueno, programa amplio hai, non? Hai
sí.
Non, sí, un pouco para todos os gustos, e, bueno, aparte de gando, que é o prato forte, bueno, pues tamén hai artesanía, niños da terra, así que calquera persoa pode pasalo ben e tamén facer as súas pequenas compras.
Claro. Que nos contas da pregoira, Rus?
Bueno, pues, ¿qué te puedo contar de Carlota? bueno, cuando nos presentamos al premio, bueno...
O premio Aresa.
Claro, cuando, como todo eso, bueno, se lo dan, pues, invitamos los de Pregoeiros, ¿no?
Sí. Yo,
sí, sí, pero bueno, el listón está alto.
claro, claro.
Bueno, cuando, sí. Bueno, cuando se nos concede, bueno, pues, comentouse y él agradece un convite, aceptó uno de muy buen agrado, bueno, pues, creo que vai ter un público do povo bastante entregado a súas verbas.
Por supuesto que sí. Pois, José Manuel Rus, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos esta mañá. Estaremos pendente de todo o que organizades para esta recta final da semana. Agradecemosche un montón que compartas este ratiño aquí cos ointes de Voces de Lugo, vale?
Gracias a vos, como sempre.
Un saudiño, ata pronto.
Chao.
Continuamos aquí en Voces de Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O Benres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Pues estamos en la recta final ya del programa, 1:52 minutos, volvemos a Meteo Galicia, buscamos la previsión del tiempo para estas próximas horas más inmediata. ¿Y qué es lo que nos cuentas, Ana Laje?
Pues si vamos de norte a sur, tenemos que decir que lo que es en el norte sí. De la provincia, en realidad en toda la mitad norte de la provincia, no ha habido todavía precipitaciones, sí que van a llegar, pero hasta ahora no. Y lo que es en la mitad sur de la provincia de Lugo, sí que ha habido lluvias, está lloviendo en estos momentos ya,
sí. Y
será cuestión de horas que estas lluvias afecten pues a toda la provincia. En todo caso, la cantidad de precipitación va a ser mucho menor que la que se espera o la que ya está sucediendo realmente en lo que son las provincias de A Coruña y de Pontevedra, donde las lluvias hoy van a ser cuantiosas. Ahí claro. Os van a llegar menos, pero algo sí que va a llegar. Y esta es la situación. Y luego, además, bueno, las temperaturas hoy no son protagonistas. De hecho, hay ligeros ascensos. Si echamos un vistazo, como tú dices, de norte a sur, pues nos encontramos en estos valores una temperatura de 14 grados en Foz, 15 en Ribadeo, muy agradables. Zona de Terrachá, por ejemplo, Cospeito 11 también Castro Ribeiras de Lea, 11 en Lugo, y seguimos hacia el sur y nos vamos a Bóveda 12, Monforte 13. Bueno, pues ahí sería un repaso, las temperaturas a estas horas, ya digo, no son protagonistas, porque hoy la protagonista es nuevamente la lluvia y el viento, viento de sur, que va a soplar durante toda la jornada ahí, moderado, con algunos intervalos fuertes.
Sí.
Y también, desde luego, hoy una situación mala en el mar.
Esto para estas horas más inmediatas, ¿la jornada del miércoles va a ser igual, va a arrancar igual, Ana?
Pues no, como decíamos ayer, miércoles,
es verdad, miércoles jueves, y jueves, es verdad, es verdad.
Son días de tregua en cuanto a precipitación, vale, ahí en Lugo. ¿Qué sucede? El viernes también, en realidad miércoles, jueves y viernes.
Sí.
Entonces, voy a explicarme. Durante el día no va a haber apenas lluvia. Por las noches sí puede haber precipitaciones. Pero bueno, es cierto que habrá mucha gente que de estas lluvias,
sí,
pues apenas, ni se entere,
claro,
desde luego. Pero, por ejemplo, esta próxima noche quedará algún chubasco, mañana durante el día prácticamente nada, si hubiese alguna lluvia ocasional por la mañana, luego la noche del miércoles al jueves nuevamente puede haber algún chubasco, el jueves nada, el viernes nada, pero luego noche del viernes al sábado, ahí sí que hay un frente muy activo.
¿Sí?
Así que, bueno, lo que tenemos que pensar es que aparte del día de hoy, luego tenemos varios días por delante, predominio de tiempo seco durante esos tres días hasta la noche del viernes al sábado.
Pues muchísimas gracias a Ana Laje desde Meteo Galicia por toda esta información. 1:56 y toca despedida. Muchísimas gracias a todos por haber compartido un ratito con nosotros. Mañana volvemos. Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices, eso siempre. Y nos reencontramos, si quieren, mañana a las 12. Nos vamos con Penélope Diego Torres.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor. Sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti, pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sas en la calle mayor para Penélope. Esa fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos, Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas
son muñecos.